Du, jeg trenger en strømavtale. Bare noe enkelt.
Fortum.
Så har jeg jo lyst til å følge med på forbruket mitt.
Fortum.
Hvem strømleverandøren din da?
Fortum.
Enkelt, trygt og oversiktlig. Det ikke rart at Fortum den mest valgte I Norden.
Nå får alle Meny Mer-kunder 40% taco-bonus på et stort utvalg Tex-Mex-produkter hver helg. Du ikke medlem I kundeklubben vår enda? Send sms til 2155 og få 10% tromfbonus på hele første handel. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Du lytter til en podcast fra Batong Media. Du en av de som ikke får nok avhørt? Da må du høre vår helt nye podcast, Avhørt Aktuelt, hvor vi hver fredag tar deg gjennom ukas mest spennende krimsaker, pluss litt til. Avhørt Aktuelt finner du gratis alle steder hvor du hører podcast.
Penger drar satan fram I folk. Du klarer ikke å la være penger. Kontanter det en stygg uting, egentlig.
I denne episoden møter vi Geir, som valgte et liv som kriminell etter at han kom hjem fra krigen.
Jeg skjøt en, og han siden har skjøt en. Det var to skudd, og det var det. Jeg våkner om natta enda. Det der nede følte med meg hjem.
Dette Geirs historie om de tunge opplevelsene, og hvordan et liv med rus førte han på feil spor.
Jeg var så avhengig av å ha så mye penger mellom fingrene. Jeg kunne ikke kjøpe hva jeg ville, men jeg kunne kjøpe mye av det jeg ville. Det var det som gjorde at jeg ikke klarte å komme meg unna. Og det gjør noe med et menneske. Du sitter, du får ikke sove om natta, for du nervøs for politiet står utenfor. Du helt noia som faen.
Okay, er du klar?
Ja, jeg tror det.
Geir I dag I 30-årene. Han har valgt å komme til oss fordi han ønsker å fortelle sin historie om hvordan han som ung mann valgte å reise til et land I krig og hvordan opplevelsene her førte til et liv I ettertid som han aller helst skulle vært foruten. Geir ikke hans virkelige navn, men dette hans egen historie fortalt med hans egne ord.
Livet mitt, det var mamma og pappa gikk fra hverandre når jeg var 5,5 år, tror jeg. Og det taklet jeg veldig dårlig. Jeg fikk da en stefar inn I livet mitt som var da 22 år gammel. 22. Han var ikke klar for å være stepappa da, så jeg ble skyvet til siden. Synes... Som jeg har hørt mye I ettertid, fordi jeg husker fint lite. Det som, hva skal jeg si, jeg var veldig mye ute. Jeg fikk ikke være så mye inne, jeg fikk aldri noen ting hjemme. Og mamma jobbet jo ikke, så hun hadde jo lite penger. Så det var liksom om å gå på loppemarked for å finne litt ting og tang. Jeg ville jo bo hos pappa, fikk jo ikke lov. Pappa reiste jo da.
Hvorfor fikk du ikke lov til å bo hos din far?
Jeg vet jo ikke helt 110% grunnlaget, for jeg har ikke ville egentlig spørre om noen gang, for jeg har ikke lyst til å vite svaret. Pappa reiste jo da til Libanon. Da gikk jeg I 4. klasse, tror jeg det var. Etter det så har jeg hørt veldig mye negativt rundt hvordan oppførselen min ble. Jeg var utagerende, jeg var... Ja, det var ikke bra. Bestemor har jo fortalt litt når jeg var voksen om ting som var at jeg hadde ikke mat på skolen, jeg hadde ingenting og så endte det med at jeg ville jo ikke være der, så jeg var jo borte hos en veldig god venn av meg sommerferien min var jo der jeg var jo aldri hjemme, jeg ville ikke være hjemme og så når jeg blir 12 år, da får jeg lov til å flytte til pappa Og da har jo pappa også kommet hjem, ikke sant? Så han var jo der I 15 måneder.
I Libanon?
Ja, Libanon, Bosnia. Det var jo liksom det beste som kunne skje. han ville at jeg skulle alltid ha en idrett, så jeg har spilt ishockey. Pappa var liksom og hentet meg hjemme hos mamma, kjørte meg på trening fra jeg var liten. Det var liksom for å rømme vekk hjemmefra. Det var at jeg måtte trene og være og drive med en idrett. Da kom pappa og hentet meg. Og det var mye. Jeg var på alt av ting sammen med pappa. Da jeg flyttet pappa, så flyttet bestemor hjem ned fra Valdres, fordi pappa jobbet da på Ringnes.
Ølbryggeri?
Ja. Ja. Bestemor passet på meg da. For han jobbet jo det, sånn at han måtte plutselig jobbe natta, ikke sant? Så da bodde jo hun også hos pappa da, og var barnepike, rett og slett. Så jeg har liksom ikke hatt, noen sånn god foreldreoppvekst, sånn tilknytning til foreldre. Det er sånn, jeg ville jo bo hos pappa, men han var jo mye borte på grunn av jobb. Så jeg har vært veldig mye alene, føler jeg.
Geir ønsket å gjøre en forskjell. Leve opp til sin far som hadde vært i krigen i Libanon, og han valgte å verve seg i krigen. Av hensyn til Geirs anonymitet velger vi å ikke fortelle hvor eller hvordan dette foregikk. Det viktigste med denne historien er opplevelsene til den unge mannen, og hva disse opplevelsene ledet til.
Hva husker du fra den dagen da du dro?
Det var mye blandet følelser. Det er jo sånn jeg sier da. Hva møter du? Jeg hadde 2 timer med at jeg ville hjem. Jeg angret, helt og slett.
Men følte du at du var godt nok forberedt?
Nei.
At du var trent nok? At du hadde den kompetansen og kunnskapen du skulle trengte?
Når jeg kom hjem, eller der nede, og når jeg var hjemme, så angret jeg som en bikkje på at jeg hadde gjort det. Fordi at jeg var i hvert fall ikke klar. Ikke klar i huet eller i topplokket. Nada. Jeg var jo den yngste der nede. Da jeg ville jo egentlig hjem flere ganger, fordi at det gikk jo veldig kort tid på alt. For ting gikk så fort.
Geir reiste ned fordi han mente det var det riktige. Men sier i dag at han var for ung. Ingenting kunne forberede ham på det han skulle få oppleve.
Kan du fortelle om en konkret hendelse som gjorde inntrykk på deg?
Ja, det er en som jeg våkner om natta enda. Ikke så ofte, men det hender. Vi kom inn et sted, og hun som sitter da inne i et hjørne, hun sitter jo i fosterstilling. Du kommer inn, og så ser du vedkommende ligger der, og så er det går ganske fort hele greia, og det er alle de inntrykkene det gir deg da, du er mer opptatt av å se på hvor herja vedkommende var enn at hun hadde det bra faktisk, for det var så stygge ting.
Geir skildrer forferdelige scener som vi velger å ikke gjengi i denne episoden. Scener som vil kunne gi enhver mareritt resten av livet.
Og det var inn til en landsby, og der kommer det en mor og en liten gutt. 8-11 år ish, røftlig. Jeg har skjøtt en, og han siden har skjøtt en. Det var 2 skudd, og det var det.
Geir slet med å behandle inntrykkene og følelsene han satt inne med i etterkant av krigsopplevelsene. Og han visste ikke hvem han kunne snakke med om dette. Og det er når han endelig kom hjem til Norge at historien begynner.
Du var ikke klar for å ville prate med noen, kanskje, jeg vet ikke. Jeg sleit veldig med å kunne prøve å åpne meg for noen. Mm. Og fortelle hva som egentlig satt inni meg. Og så kom helvete.
Hva betyr det?
Det betyr det der nede følte med meg hjem. Jeg oppsøkte rusen.
Du begynte å ruse da?
Ja.
På hva da?
Det begynte med amfetamin og hasj. Jeg holdt på med det med hasj, holdt jeg på å si. Det var fint lite, fordi jeg hadde ikke noen god opplevelse på det. Amfetamin, det var vel 1,5 år. Og jeg ble jævla rolig av det. Jeg brukte litt sånn selvmedisinering. Og at den rusen jeg fikk av det her, det gjorde at jeg allt av det vonde blev på en måte dyttet til side. Og jeg følte egentlig at jeg hadde det egentlig ganske bra.
Så du brukte altså amfetamin hver dag da, eller?
Nei, amfetamin brukte jeg mye. Fordi jeg gikk jo fra da amfetamin med selvmedisinering til kokain. Fordi kokain ga meg en enda bedre rus, og det gjorde det sånn at jeg glemte dritten jeg hadde vært igjennom. Alt av våkennetter, alt som smeller bråker av biler som blir smelt igjen, du helt koko. Du responderer og får faen meg angstanfall. Det liksom responsen jeg hadde på alt av lyder, generelt. Men ting ble borte. Når jeg ruset meg på det. Jeg ble så avhengig av kokain at jeg brukte kokain hver eneste dag. Jeg kan nesten med handa på hjertet si at jeg brukte vel 11-12 måneder i året. Kokain, det er jo dyrt.
Men hvordan finansierte du det da?
Ja, det var jo salg da.
Altså du begynte å selge selv?
Jeg begynte å selge. Jeg hadde jo mine kompiser da, som var. Jeg tok jo opp en bestilling før jeg dro inn til byen.
Til Oslo?
Til Oslo. Og hadde da, liksom det startet med at jeg bare hadde med sånn, i det små, rett og slett. Det var bare 10 gram ned til hjem til hjem igjen, og da avlevering på vei hjem. Og så begynte det å spre seg, fordi det var såpass bra produkt. Og jeg klarte å få den tilliten at jeg kunne da ta meg da første gangen 100 gram med kokain på krit. Og da, fordi at jeg var såpass ofte innenfor at de ville ikke se meg så mye på grunn av oppmerksomhet og sånn. Jeg hadde fast sted som jeg møtte dem, men alltid forskjellige veier å kjøre. Og så var jeg møte dem, og vi blandet aldri penger og dop. Var aldri samtidig. Det var, jeg måtte inn og levere penger, og så til en leilighet. Og den leiligheten, den var jo nær jernbanestasjon. Og så var det for å hente, så var det en helt annen leilighet.
Men ok, så du hentet dette stoffet, tok det med deg hjem og solgte det videre, men hvordan bygde du opp ditt salgsnett?
Faktisk? Det var på grunn av da mine kompiser. Og i starten så hadde jeg bare 5 kunder, og igjen så kjente dem som kjente dem, og så ble det bare mer og mer og mer og mer, og så snublet jeg da borti en god venn av meg på han var jo i hasjmiljø og solgte det, og han var etterspørsel på bra kokain. Vi har jo alltid hatt to typer kokain typer som vi har solgt. Det er noe som vi alltid har kalt for partybrus. Det er den du tar med deg på fest, og så sitter du og bare drar og drar og drar, som er egentlig ganske greit blandet ut. Og så har vi den som er ganske sterk da, som er veldig, den er blandet ut den også, men den er, den tar ikke mye av, kan du si. Og jeg betalte 400 kroner grammet når jeg handlet 100 gram.
Og solgte for?
1000.
Ja, så det var en grei fortjeneste på det. Ja. Men hvor mye omtrent solgte du for i løpet av en måned? Liksom?
På det meste så hadde jeg alene 50 gram i uka.
50 gram i uka til med en fortjeneste på 600 kroner grammet?
Mm.
Ok. Det ble mye penger etter hvert, da. Kontanter da.
Det ble mye kontant.
Hva gjorde du med de penger da?
Pyttet dem i nesa. Ja, mye av dem.
Gikk det eget bruk eget mye bruk, av det.
Ja, mm. Og jeg reiste mye. Jeg reiste til Danmark bare for å kjøpe meg sko. Det er dusteri. Okay. Totalt sett så var det jo liksom 11 år med konstant rus. Så har jeg en stygg hendelse som gjør det at jeg blir, jeg begynner plutselig å blø ut av øra og nesa og alt som var. Jeg må inoperere hvert tredje år og sette inn plastikkskinner.
I nesa?
I nesa.
Ja, for du har ødelagt nesa.
Den er totalt ødelagt. Jeg er tett i nesa 24-7, 365 dager i året. Jeg har ikke slimhinner i nesa i det hele tatt. Det er long gone. på våren og høsten så sliter jeg med å puste i nesa. Da det jævla ekkelt, for å si det sånn. Da det lommeløkt og pinsett for å få et sånt der helvetes ting som det bare det bygger seg opp så fort. Jeg klarer ikke å snyte meg på grunn av at jeg har operert inn det greiene, så det må faktisk fysisk dras ut, og det jævla ekkelt. Og det, ja, hva skal jeg si, ja? Du ser jo, hvis du ser godt etter opp, så ser du jo det at jeg har jo plastikkskinner som på siden for å bygge det opp, sånn at det ikke skal klappe sammen. Det da når den hendelsen skjedde, så kom jo legebilen og alt som var, og jeg ble jo tatt inn på en akuttur, og de kjører da en sånn, et rør inn i nesa, og så ser de jo, og jeg får se dette her etterpå, og da, det var jævlig ekkelt. Du ser jo hva som inn i nesa di, og hva du har ødelagt, for der her, der blodåret som har begynt å komme fram, for huden har blitt rett og slett etsa bort, og der hvis du ser på handa di, da, så plutselig så ser du blodåret, ikke sant? Og der var det veldig, den svetta av blod, det var nesten så den sprakk. Og da sa dem på Rikshospitalet, at, for det var dit jeg ble kjørt, og da sa dem at det her, det ikke så mye som skal til for at den kan sprekke. Den hjemreisa fra Rikshospitalet, så har jeg ikke hørt noe annet enn en gang, og da var da jeg mistet min far. Da ringte jeg til gutta og sa det at det hva som var greia. Da fikk jeg lov til å låne et sted av dem, så jeg visste hvor jeg var hen, at det, for jeg skulle være alene. Så jeg var der, jeg lånte hytta en uke, og så dro jeg tilbake til verden, rett og slett. Ja. I mellomtida, så når jeg slutta, for jeg slutta momentant etter den greia, jeg har ikke rørt bortsett fra den gangen, og da sa jeg også ifra, jeg er ferdig med å deale det å bruke selv, så jeg holdt meg unna kokain.
Hei, det Geir Skau her. Jeg bryter inn i avhørt noen sekunder, håper det helt greit. Jeg har nemlig et samarbeid med TrippelTex, et veldig fleksibelt regnskapsprogram. Du kanskje en av dem som går rundt med en god business-idé, men ikke helt vet hvordan du skal komme i gang? Kanskje du må starte et firma, kanskje du må starte et AS til og med? Da skal du vite at det aldri har vært lettere å starte et AS enn det det nå. Selvfølgelig ved hjelp av TrippelTex. Inne på trippeltekst.no kan du starte AS med bare noen få klikk. Fortell hva firma skal hete, hva du skal drive med, og så bare følger du instruksjonene derfra. Alt av dokumenter og registreringer gjøres automatisk, og i samme slengen får du en bankkonto og en trippeltekstkonto for regnskap, fakturering, lønn og så videre. Og så det jo sånn da, at når du har et AS, så må du levere inn skattemeldinger via et regnskapsprogram, og det allerede i orden. Og hvis AS-et ditt vokser, kan TrippelTex vokse sammen med deg. Altså, det tilpasset store og små bedrifter. Alt som Gå inn på trippeltekst.no, søk på Start AS. Da får du også de første 30 dagene med TrippelTex gratis. Lykke til!
Nå får alle Meny Mer-kunder 40% taco-bonus på et stort utvalg Tex-Mex-produkter hver helg. Du ikke medlem i kundeklubben vår ennå? Send sms til 2155 og få 10% trofbonus på hele første handel. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Har du hørt gjennom alt fra avhørt? Trenger du kanskje noe morsomt å høre på? Sjekk ut Flymodus da vel, med Josef Adawi og Bernt Hulsker.
Flymodus med Hulsker og Adawi.
Yes sir, Bernardo, denne podcasten Flymodus, hva skjer der?
Du, her skal vi rett og slett ta tempen på kulturlivet, sport. Vi beveger oss fra A til B sammen med lytterne våre på den flyturen, så kan alt skje. Flymodus, der du lytter på podcast rett og slett.
Helt gratis, bror, ta tre betal for to.
Men denne kommunikasjonen, jeg regner med at det ikke foregikk helt åpent med vanlig iMessage på en iPhone.
I starten så var det WhatsApp.
Ok.
Eller så var det tekstmelding med en snøkrystall på. Hva kan du bli tatt for det? Ingenting. Mm. Det var helt i starten, så begynte det med WhatsApp. Og så begynte jeg å komme litt inn i, med gutta. Fikk jeg noe bekjente, nye bekjente. Jeg ble jo forespurt om mye ting. Jeg har jo da en bakgrunn også med racing, så jeg var veldig god til å kjøre bil og alt mulig rart. Og de ville jo at jeg skulle være sjåfør på ting.
Du sier ting, hva mener du med det?
Du skjønner det at de, hvis jeg hopper så langt fram i tid da, at du kommer til noe som heter for EncroChat.
EncroChat er navnet på en kryptert kommunikasjonstjeneste via bruk av krypterte mobiltelefoner. Telefonene som Geir og hans likesinnede tok i bruk leveres med et eget operativsystem og fungerer i praksis kun når de kommer i kontakt med andre krypterte telefoner av samme type og tilbyr dermed kommunikasjon med svært høy sikkerhet. Disse telefonene er ikke mulig å få kjøpt i butikk, men utelukkende gjennom EncroChats egne nettsider eller via eBay. For politiet var det i utgangspunktet umulig å avlytte disse telefonene, og de var derfor ideelle for kriminell kommunikasjon.
Når vi skrudde på telefon, så måtte vi trykke på noen knapper på siden, alt skal man slå den på, men under oppstart så skifter den et bilde. Da må vi trykke den kombinasjonen. Så restarter telefonen seg i EncroChat. Og EncroChat, det var helvetes dyrt, men da hadde jeg såpass bra nettverk at jeg hadde råd til å ha EncroTelefonen. Største grunn til den telefonen er på grunn av de andre tingene som vi drev med.
Og det var?
Det er noe som heter for vape, som er cannabisolje.
Ja.
Det gikk som varmt hvetebrød. Det er en e-sigarett, og inni den så sitter det en brenner, som når du trykker knappen så blir jo, den begynner å gløde, ikke sant? Og så da varmer denne olja, og så blir det røyk, så suger du det inn, og så blåser ut, og så blir det skakk som et, ja.
Ja, hvis man har,
hvis du har cannabisolje,
men man kan jo ha andre ting der.
Ja, ja, du kan ha lakris, du kan ha sikkert tyttebær, du har jo alle mulige mangosmaker, du kan ha alt mulig rart jordbær. Det er mange som går på gata og røyker dette hele dagen, du har det inne i bygninger, fordi at vanlig røyk er jo ikke lov, så lenge det bare, dem som ikke bruker nikotin eller har sluttet å røyke men må ha den for å fylle lungene med noe, de røyker jo, og så kommer det masse røyk ut, og det er det. Vi fikk jo nyss om at det her hadde begynt å komme, så vi hadde jo noen nede i USA som fant en jævla lur metode på å få dette til Norge. Denne olja, den kom jo da som leire, den ble sendt over i barneleiker i plastelina.
Men det er jo ikke en sånn leirklump man har i en sånn e-sigarett. Det er en olje.
Ja, det er olje. Den prosessen, den varmer den leirekonsistensen som blir flytende. Og jeg vet ikke om de tilsetter noe, for jeg har aldri vært med på akkurat prosessen.
Jeg vil jo tro at de tilsetter et eller annet, sånn at det holder seg flytende. Da.
Ja, jeg tror det. Det er det jeg regner med, fordi at dette her ble jo fylte opp i, og da det andre vi har tatt fra USA, det er jo altså hylser, det er tennere, det er alt, hele ampullen. Så det ble fylt opp lagret. Så jeg har montert flere tusen sånne ampuller, kjørt og levert etter lokasjon, og så har den fylt opp, og så har jeg tatt det med meg på tur. For det var jo min jobb å frakte dette.
Hvor fraktet du den?
Jeg hadde minimum 2 turer til Vestlandet i måneden.
Og det ble fraktet til Vestlandet?
Ja.
Hvorfor det?
Det var fordi at det var min lokasjon, rett og slett.
Okay, du var liksom salgsrepresentanten på Vestlandet?
Jeg var salgsrepresentanten til Vestlandet.
Jeg skjønner,
ok. Ja. Da når jeg hentet disse ampullene, så var det noen, det begynte å lukte litt i bilen, plutselig så var det en lekkasje på en sånn, for de hadde litt forskjellige smaker, så plutselig så lukte det banan inn i bilen og sånn. Blackberryen ble jo brukt daglig, og det er da kommunikasjonssentralen til Norge gikk via Danmark, og det var da beskjed til hvor mange han hadde, har jeg ikke peiling på, fordi de gutta her, de bygde opp det her så profesjonelt, at de sleit med å kunne knytte oss sammen til hverandre. Jeg hadde to personer på Vestlandet, han ene hadde penger, han andre overleverte varer. Gutta, de ordnet dette med at jeg fikk bare beskjed at det tur da og da, du drar og henter bil. De brukte jo et utleieselskap, og jeg dro dit, sa navnet på førerkortet. Vær så god, her bilnøkla. Jeg tok med handsker når jeg gikk inn i bilen, og kjørte. Det var da å kjøre til en lokasjon, parker i bilen, legger jeg nøkkelen, gå en tur og gå på et senter, eller se på fugler, eller hva vi måtte ønske. Så fikk jeg en melding, bilen ferdig. Går i bilen, starter opp, åpner handskerommet. Der ligger det nye kjørehansker. Det ligger en konflutt med 5000 kroner. Det er reisepenger. Og da er det å reise hjem, parker i bilen, og låse og sove, stå opp og reise til Vestlandet. Og da er det, kjøretøy er jo selvfølgelig fulltanket og klart til avreise, men jeg må jo tanke på turen, og derfor igjen 5000 kroner og sosiale utgifter. Det er reisepenger.
Pølse på bensinstasjonen.
Helt riktig. Skolen. Aldri kort, ingenting. Det var min private mobiltelefon. Den var pålagt å være hjemme, eller med noen som kunne reise rundt med min mobiltelefon, som jeg stod okay.
på
såpass.
Men de adressene som du skulle levere til på Vestlandet, var det samme sted hver gang? Eller
nei, aldri samme.
Beskjed om
det var kanskje nabohus eller et eller annet, men det var aldri, eller nabogata da. Aldri samme sted. Det ble jo det til slutt da, for det var jo ganske mange turer, så vi hadde forskjellige sånne, sånn at jeg ikke skulle, men det var aldri rik bil heller, så det var liksom, de brukte leiebiler konstant.
Hvilken by var det snakk om?
By? Vestlandet.
En by på Vestlandet.
Ja.
Men satte du igjen den bilen
da, og
du kjørte du samme bilen tilbake?
Ja, jeg kjørte samme bilen tilbake.
Men hvordan ble bilen tømt og sånn? Var du med på det?
Ja, jeg var med på tømte bilen, fordi jeg hadde kvanta hvor mange esker jeg skulle levere til den adressen, og den adressen, og den adressen. Og dette var jo pappesker som var, ja, de var så cirka 25 cent, 20, 30, 25, et eller annet, breie, og så var de 30-40 høye, og de var fullpakka med i sånne hyller, eller du setter en ampull ned i sånne hylser, da, eller sånne hull, og så er det bare etasje på etasje på etasje. Så jeg leverte jo da egentlig flere tusen stykker.
Men hvordan fikk du betalt for jobben da?
Du skjønner det, når jeg hadde tømt bilen, når den var tom, så dro jeg jo da til siste lokasjon, og det var jo pengemannen. Han hadde jo samlet penger fra de leveringsstedene jeg skulle, og tok med meg da en bag med penger på hjemreise.
Det var betaling til deg?
Det var også betaling til meg, ja. Den baggen med penger, hadde jeg fått betalt for det, så hadde jeg vært mange millionær i dag.
Ja, ok, for det er også betaling tilbake igjen til.
Helt riktig.
Men hvordan leverte du de pengene?
Jeg fikk aldri lov til å kjøre direkte hjem fra Vestlandet. Jeg måtte sove. Det var alltid boka hotell med suite på mitt førerkortnavn. Når jeg kom hjem, så måtte jeg telle over hver eneste krone som var. Jeg gadd ikke å telle lenger, så jeg investerte i en pengemaskin, tellemaskin. Så var det da å ta 100 000 i hver bunke, og så skal jeg da bekrefte antallet. Det er så mye. Jeg tar ut min betaling, skriver summen på posen som er vakuumpakket, og da er det da å pakke det ned i baggen igjen, og reise til en destinasjon for å overlevere den baggen med penger. Hvor som helst egentlig. Det har jo alltid vært, at det har vært fra Bærum, det har vært Gjelleråsen, det har liksom vært over hele, men det har alltid vært samme mann.
Men hva gjorde du med bilen etter det? Ja, leverte pengene da?
Leverte den til leiebilselskapet.
Ok. Ja, så var den turen over.
Da var turen over. Siste jeg gjorde var å bruke penger for å fylle opp full tank. Betalte kontant.
Ja.
Jeg hadde også En ting var det at hvis jeg fikk politiet etter meg, så skulle jeg gjøre alt jeg kunne for å ikke stoppe. Det var kluet. Og klarte jeg å stikke, og var så nervøs, så skulle jeg tenne på bilen. Det var det jeg hadde fått beskjed om, at jeg prøvde å få brent opp hele bilen. Det var liksom, det var...
Men det ikke bare å tenne på en bil?
Det ikke det, men det var det de sa, men jeg hadde aldri rekt det uansett, men det var liksom det de klarer du, får du det til, for da for å slette alle spor, ikke sant? Mm. Men det skjedde jo aldri. Jeg ble stoppet en gang, og viste førerkortet og bare kjør videre.
Ja, ikke sant. Men på et eller annet tidspunkt så ble du tatt.
Det ble jeg,
Da hadde politiet klart å
Da hadde politiet slått
telefonen.
Helt riktig. Det hadde de klart å knekke.
I 2020 lyktes nederlandsk og fransk politi å dekryptere datatrafikken i EncroChat. Og det gjorde det nå mulig å lese av innholdet i samtid. Politiet kunne nå følge med på all kommunikasjon mellom de kriminelle uten at de visste om det. Kripos fikk oversendt tilgang til denne datatrafikken og iverksatte dermed en skjult etterforskning for å identifisere nordmennene som skjulte seg bak brukernavn og alias i EncroChat. Under denne etterforskningen ble Geir og hans samarbeidspartnere knyttet til flere av disse brukernavnene.
De begynte jo å sende ut politispanere på flere personer. Jeg hadde ikke spanere på meg. Det fikk jeg jo da bekreftet da når jeg ble tatt, for det spurte jeg om. Jeg hadde ikke spanet på meg. Jeg fikk et spørsmål om det greiene, den turen, om jeg kunne ta en hastetur. Jeg skulle få ekstra betalt, og det var da fordi det var manko på hasj på Vestlandet. Og det var jo egentlig jævla lite å betale så mye penger for at jeg skulle kjøre til Vestlandet og levere det. Det brant så jævlig på dass at de klarte ikke å få til en leiebil. Så jeg ble spurt om å kjøre privatbil. Det skulle de betale ekstra for. Alt var stikk motsatt av det vi har gjort over lang tid. Og når jeg parkerer da, for å vente på vedkommende, så begynner jeg å oppdage politi. Mistenkelig kjøring av politiet, blant annet. Politiet kjører som regel normalt til vanlig. Men den politibilen, den stoppet nesten litt opp midt i et kryss, som han kjørte jo rett frem, null blinklys. Og så snur den, kommer tilbake igjen. Jeg sender melding, det her er ikke riktig. Det noe, jeg har så dårlig magefølelse. Nei, han er der straks. Og innen jeg rakk å få svar, så hadde han vært, kom jo han, åpnet bakdøra på bilen, slang sekken inn i bilen. Jeg har fortsatt den jævla dårlige magefølelsen, så jeg kjører jo masse omveier. Kjører opp til Holmenkollen, jeg kjører ned til Slepennen, snur der og kjører opp, jeg bruker skikkelig lang tid, bare for å ha så dårlig magefølelse på hele turen. Og så kommer jeg da mot mitt hjemsted, og der står det faen meg politisperring. Det er 3 politibiler. Og jeg så jo en, det så ut som en sivilbil, og det hadde jeg helt rett i. Stod et stykke unna sperringen. Og da når jeg kommer kjørende, så kommer bare bilen rett ut i veien. Stenger hele E16. Da var det stopp. Det var den reisa der. Da hadde jeg så mye blandet følelser, så jeg spør deg at du, jeg holder på å gjøre av buksa, kan jeg få lov til å gjøre fra meg. Jeg får lov til å gå ned i skråningen og gjøre fra meg. Da hadde jeg tanken om å prøve å stikke. Og det adrenalinet som jeg står med der, jeg står omtrent og skjelver og tenker, skal jeg stikke? Skal jeg løpe? Og så kommer den der som slår meg bakover. Det er din privatbil. De har alt på meg i bilen. Så da velger jeg å gå tilbake igjen. Og ble kjørt til Drammen. Og der er det jo fullt avhør.
Men tilstod du alt, eller?
Jeg tilstod alt.
Ok.
Tok meg all skyld. Og så er det rettsak, og så er det rettsak til, og så dømt, ferdig, straffa, ferdig, og ja.
Men du har jo sonet straffen din, og du jo ferdig med dette livet. Mm. Jeg selvfølgelig litt nysgjerrig på hvordan det går med deg nå.
Ja, etter jeg har sonet da min straff, så bestemte jeg meg for at det her var the end. Og jeg skikket meg. Jeg er i fast jobb. Jeg har fått økonomien min redda opp. Og egentlig fått livet på stell. Det er sånn som du egentlig skal ha det. Og den reisen jeg har vært med på, det er et minne for livet som har sine djupe her. Jeg er veldig glad i, og som gir meg mye da, det er å egentlig hjelpe dem som har de problemer jeg hadde med rus. Det er mye av det jeg driver med den dag i dag, faktisk. Og det gir meg så mye, fordi hele min reise gjennom A til Å, jeg har mistet veldig mange nære, overdose, det er et cetera, et cetera. Han ene klassekompisen min døde av overdose på heroin. Jeg ble spurt samme dagen, kan du skaffe meg heroin? Nei. Han går jo da på plata og får tak i heroin. Mandagen så kommer læreren vår og sier at han har funnet død av overdose. Det sånn, jeg er jævlig glad for at ikke det var meg. Men det var liksom, jeg holdt meg kun til faste ting. Sånn som for min del, jeg får den gleden av å kunne få mennesker som klarer å få en interesse til å slutte. Men jeg har også erfart at jeg klarer ikke å hjelpe dem som ikke vil slutte. Hvis du ikke vil selv, og du hjelper dem så mye du kan, det går ikke. Det har jeg sett så mange ganger. Null og nada. Hvis du ikke får deg en så trøkk i trynet at du vil slutte, så slutter du faen meg aldri.
Men det høres jo nesten ut som om det var bra at du ble tatt av politiet.
Jeg er veldig glad for at jeg ble tatt av politiet, faktisk. Fordi det som holdt meg i miljøet, det var penger. Jeg klarte å slutte å ruse meg. Jeg gjorde det. Men jeg holdt meg i miljøet på grunn av penger. Jeg tjente så inn i helvete mye penger. Penger drar satan fram i folk. Du klarer ikke å la være penger. Kontanter er, det er en stygg uting, egentlig. Jeg var så avhengig av å ha så mye penger mellom fingrene. Jeg kunne kjøpe hva jeg ville, men jeg kunne kjøpe mye av det jeg ville. Det var det som gjorde at jeg ikke klarte å komme meg unna.
Savner du det, livet?
Innemellom så gjør jeg å ha de penger, liksom. Men jeg kommer aldri til å velge det livet igjen. Å se seg over nakken, og liksom, jeg er jo kriminell. Eller jeg var kriminell. Og alltid leve et stressende liv, med frykten av å bli tatt, den er borte. Og det er jævlig godt. Jeg har klart å dra på meg og en ting i huet, at jeg hadde liksom en som satt på skuldra mi og så sa mye idiotiske ting. Og det gjør noe med et menneske. Du sitter, du får ikke sove om natta, for du er nervøs for politiet står utenfor. Du har noia som faen. Og det er så deilig å egentlig bli tatt og få en ordentlig avslutning på det. Gjøre seg ferdig, gjøre opp med staten, rett og slett. At ta sin straff for det du har gjort, og stå for det du har gjort. Det har jeg faktisk alltid gjort, uansett om jeg har vært på butikken og stjert en tyggis, og blitt stoppet på vei ut som 7-åring. Så har jeg stått for uansett hva jeg har gjort, liksom.
Avhørt er produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Helge Molvær, Stein Morten Lier, Marius Søvik Bergersen og Lars Christian Nygårdstrand. Vår assistent på denne episoden er Erik Lie Johannesen, og temamusikken vår er laget av Altered States. Hvis du vil høre eksklusive serier fra Avhørt, 1,5 år før alle andre, gå inn på podmy.no eller last ned Podmy-appen. Ansvarlig redaktør i Batong Media er Stein Morten Lier.
Nå får alle Meny merkunder 40% taco-bonus på et stort utvalg Tex-Mex-produkter hver helg. Du ikke medlem i kundeklubben vår enda? Send sms til 2155 og få 10% trofbonus på hele første handel. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.